Sveiki, aš Lina ir šiandieną pakalbėsim labai įdomiomis temomis su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų genetikos ir molekulinės medicinos klinikos klinikinėmis genetikėmis, dviem net mokslininkėmis. Tai yra būtent šios klinikos vadovė profesorė Rasa Ugenskinė, sveiki, ir klinikinė genetikė, lektorė, doktorantė Rasa Traberg, sveiki. Taigi šios dvi specialistės yra tikrai labai, na, ašinės specialistės, ne tik pačiam molekuliniam ištyrime, bet ir aišku, yra tų lygų kontekste. Ir labai noriu su jomis pakalbėti, nes turi tikrai daug ką papasakoti, daug naujovių, kas yra įvykę būtent genetikos pasaulyje. Tai, Rasa, pirmiausia, jūsų paklausiu. Vis dėlto, na, genetika yra neatsiejama nuo retų lygų, taip, nes dabar vien tik genetiniai tyrimai būtini ir svarbus, būtent nustatyme daugelių lygų. Tai kaip šitas supratimas keitėsi pačioje Lietuvoje ir kaip pasaulyje, na, kas, ko mes dar čia trūksta mums Lietuvoje, ar jau viską turime, ar jau viską galima daryti?
Tai iš tiesų pirmiausia reikia paminėti, kad, na, retos lygos, jos iš tiesų nebūtinai gali būti genetinės, bet priskaičiuojama per 80% iš tų 6000, kad yra būtent su genetinė etiologija. Taigi, tai reiškia, kad, na, diagnozuoti retą lygą labai svarbus ir, na, genetiniai tyrimai. Kartais iš tiesų tai yra tam tikros lygų grupės, na, kur netgi net neatskirsi, koksai yra smulkesnis vienetas be genetinio ištyrimo, nes, na, tą patį fenotipą turi daug, na, genetinių variantų. Tai genetika iš tiesų jaunas rytis, jinai, na, praeito amžiaus, tai suskaičiuota apie 60 metus mūsų chromosomos, na, ir viskas pradėjo vystytis iki to, kad dabar, na, sekvenuojam genomus ir pagal tai sprendžiam, na, kokias gali turėti žmogus ligas. Pasaulyje iš tiesų, na, nuo tų 60 metų, tai iš kitų specialybių vystėsi gydytojo genetikos specialybė. Lietuvoje truputėlį keliais dešimtmečiais vėliau, bet mes iš tiesų, na, realiai einam kojo kojon ir dabar realiai Lietuvoje turim panašiai tą patį, ką ir pasaulyje turim ir diskutuojam su pasaulio kolegomis tiek retų lygų, tiek genetinių tyrimų prasme.
Tai esmė tokia, kad yra, na, mes visi greičiausia, na, dauguma žmonių supranta, kad genetika tai vos nemokslinė tik tai sritis, ne, bet yra ir klinikiniai genetikai, jūs abi esat klinikinės genetikės. Tai, na, kaip atrodo jūsų tos konsultacijos, kiek, kokias ligas nustatote, ką darote, papasakokite truputį tą eigą.
Gydytojas genetikas iš tiesų dirba jisai, na, realiai su nuo embriono iki seno žmogaus. Tai konsultuojamos nėščiosios yra didelė šaka prenatalinės genetikos, aš pati daugiausia konsultuoju vaikus. Tai irgi, na, gimus vaikui, kai mato, kad tai gali būti kažkokia tais genetinė liga, tai atkeliauja tie vaikučiai pas gydytojo genetiką. Vėliau gyvenimo eigoje, na, suaugę žmonės, iš tiesų jie turi kitas galbūt daugiau problemas, tai ar onkologinės ligos, ar kitos vėliau pasireiškinčios ir, na, vėliau pasireikšti iš tiesų apie pusę genetinių visų priskaičiuojamų ligų gali vėliau, na, tarkim, iš neurologinių ligų, tai tiek įvairūs eiseno sutrikimai, Huntingtono liga, dar visokiausios, na, kur iš tiesų ir diferencijuojant, iš tiesų padedant kitiem gydytojams kolegom mes dirbam, nes, na, ar tai yra kažkokia reta liga, ar dažnesnė liga, neapsieinama be genetinio tyrimo.
Profesoriau, kokios dažniausia lygos, kokios būtent ištyrimo šitam jūsų centre?
Mūsų centre, nu, vat, kaip ir Rasa sakė, mes turim pasiskirstę, Rasa mūsų dirba su vaikais, aš dirbu su suaugusiais, tai ką Rasa sakė, mes tyriame ir suaugusiems, ar yra kažkokie tai raidos sutrikimai ir tie vaikai jau suaugo ir nebuvo diagnozuoti. Bet didžioji dalis mano pacientų yra sergantis onkologinėmis ligomis. Ir jeigu jūsų buvo tas klausimas, tai ar ta genetika mokslas, tai aš galiu pasakyti, kad viskas visą laiką prasideda nuo mokslo. Ir kažkada tas mokslas ateina į tą klinikinę praktiką. Tai ačiū tiems, kurie darė mokslą daug dešimtmečių atgal, ko pasekoje buvo nustatyti genai, kurie didina onkologinių ligų riziką ir tai leidžia mums dabar konsultuoti tuos pacientus, kurie serga onkologiniam ligom, ieškoti to paveldimo vėžio ir tokiu būdu sudaryti tų pacientų tinkamą sekimo stebėsinos, o kartais net jau ir gydymo planą atsižvelgiant į tuos genetinius variantus nustatytus. Jūs taip pat klausite, kokiegi tie mūsų pacientai, tai mūsų konsultuojančių suaugusius didžioji dalis yra onkologiniai, taip pat mes dirbame ir su kitom patologijom, tai yra su širdies ir kraujagyslių įvairiomis lygomis, su endokrinologinėmis, su akių lygomis, čia ir vaikai, ir suaugusiai, su nefrologiniais pacientais. Tai praktiškai visi pacientai, kurie konsultuojami Kauno klinikose, dėl vienos ar kitos priežasties, yra indikacijų taip pat ir genetiko konsultacijai. Ir jie atsiunčiami ir mes juos tyriame.
Tai jūs konsultuojat kaip atskirai, ar konsultuoja, ar yra ir bendri kažkokie aptarimai?
Aptarimai tikrai yra ir bendri, bet mes kaip ir kiti gydytojai keliaujame į polikliniką ir ten konsultuojame pacientus. Tik tai, kadangi, na, ta, kaip sakiau, genetinė patologija yra labai plati, tai mūsų Rasa konsultuoja atskirą kabinetą, turi vaikų klinikoje. Mes einam pas pacientą, reiškia, taip pat Rasa eina ir į akių kliniką, mūsų kiti kolegos eina į kardiologijos kliniką, eina į endokrinologijos kliniką, mūsų daktarė Virginija konsultuoja nešiasias. O mes, vat, aš dar du gydytojai genetikai konsultuoja centrinėje poliklinikoje. Na tai kaip ir turim tam tikras vietas, nišas, į kurias ateina pacientai ir kad jiems nereikėtų blaškytis, pavyzdžiui, vaikams, kad nereiktų eiti į tą polikliniką, kuris, sakykime, mažiau pažįstama. Jiems ta aplinka, arba šalia yra gydytojas, sakykime, nefrologas ar pulmonologas, kuris pakonsultavo tą vaiką ir jis atvykęs yra iš toli ir mato, kad jam šiandienai būtų labai reikalinga genetiko konsultacija, tai iš karto beldžiasi į gretimas duris, kur yra genetikas. Tai tokiu būdu, man atrodo, ta genetinė konsultacija yra labiau prieinama mūsų klinikų pacientams.
Taip, tikrai, na, ką jūs pasakote, tai labai toksai matosi ir komandinis bendradarbiavimas tiek su pačiu pacientu, bet ir tiek su pačiais specialistais, ane, kurie gali jūs net ir nukreipti, na, vis dėlto jų iš jų turėtų pagrindinis klausimas ateiti, ne, kokie čia, nes vis tiek kažkur tas pacientas ar pas kardiologus, ar pas vaikus ir vaikų dar specialybių labai daug, ne, specializacijų, tai
na, o
tai
dar
gali.
Ir toliau jūsų tas klausimas buvo, ar mes patys apsitarinėjom tuos ligonius, tai žinokit, tai vyksta nuolat, ištisai. Netgi ir būna tokių situacijų, kai mes čia ir dabar turim pacientą. Čia ir dabar turim priimti tą sprendimą, pasitikslinti, pasitarti, tai vienas kitam pasitariam, susiskambinam. Taip pat būna tokių situacijų, kai susirašom, bet šalia to, kas vyksta čia ir dabar, kiekvieną minutę, nes kartais reikia sprendimus greitai priimti. Mes turime ir bendrus aptarimus. Bendrus aptarimus su įvairiom klinikom. Tai turim fiksuotus laikus ir aptariam su endokrinologais, su neurologais. Jau pradėjom ir su suaugusiu, su vaikų neurologais jau senai. Atrasa Traber kuruoja retų kaulų ligų, reiškia, centrą. Ir ten dažnai aptarimai vyksta. Praeitą savaitę turim aptarimus su nefrologais, vaikų ir suaugusiu. Pasidalinome mūsų ištirtų pacientų diagnozėmis ir, sakykime, kažkokia problema, kur nežinom, kaip tą problemą spręsti, reikia vėl tų bendrų aptarimų. Su akių ligų klinika. Praktiškai su visom klinikom mes kalbamės, nes jie siunčia pacientus ir mes turim juos bendrai, mes juos turim bendrai išanalizuoti, nes netgi ir atlikus plataus masto, didelės apimties tyrimus, ne visą laiką mes turime diagnozę. Ir vėlgi klausimas iškyla, ar tą pacientą reikia labiau kliniškai ištirti, ar reikia jam kažkokiu galbūt vaizdinių dar tyrimų, gal kažkokiu tai kraujų ar funkcinių tyrimų, tam, kad mes galėtumėm prieiti prie tos tikslios diagnozės. Na ir paskutinis momentas, tai yra aptarimai su gydytojais genetikais. Jie vyksta kiekvieną savaitę, vyksta kiekvieną penktadienį ir mes aptarėm ne tik tai su genetikais susėdę, bet ir su laboratorija. Susirenkam šioj patalpoj. Ir laboratorija pristato ištirtus, išanalizuotus pacientus, nes atliekam egzomo sekoskaitą, o mes klinicistai, turėdami klinikinės tas žinias, ypač apie savo pacientą, vėlgi derinam kliniką su nustatytais genetiniais variantais. Ir vėl visi sėdėm, ir vėl visi tarėmės, ir vėl visi netgi ginčinamės.
Bet tai gerai, kartais, per ginčius gimsta teisybė.
Ir kartais nusprendžiam, kad šitą pacientą mes dar turime aptarti po savaitės ar dar vėliau ir turim vėlgi tas žinias pasitikslinti, pasimokyti, paskaityti, nes genetika tai yra tas rytis, kur reikia nuolat skaityti, kur reikia nuolat domėtis, kur vis kažkas tai įvyksta, arba atrodo, kad jau žinome tą ligą, bet vis tiek kažkas naujo yra atspausdinta ir parašyta. Ir taip pat noriu pasidžiaugti, mes turim fantastišką konsultantę, profesorę Liną Bazel iš Izraelio. Ir jau tais atvejais, kai matome, kad mes užstrigome ir reikia papildomų žinių, mes taip pat kreipiamės ir į profesorę. Ir mes turėdavom ir galim prijungti ją, galim turėti penktadienio aptarimuose, mes ją galime kreiptis laiškais ir taip pat įsiaiškinti mums nežinomus arba, sakykime, neaiškius atvejus, kartais netgi pasitikrinti, jeigu mes nusekvenavom egzomą ir mes nieko nerandam pacientui. Mes galim su profesore aptarti tą situaciją ir taip pat ir mokytis, ir pasitikslinti, tai yra nauda ir pacientui, ir gydančiam gydytojui, ir to pačiu mums.
Na tikrai tas pasisėmimas žinių iš ypatingai užsienio arba kurie daugiau, ilgiau galbūt dirba tame, tai yra labai prasmingas. Ir aišku, ta genetika, aš irgi matau, kad na, jinai visai kitokia negu buvo, nežinau, prieš 15 metų, ne? Dabar toks proveržis, kad tiesiog, na, neįsivaizduojam tų diagnozių dažnai be kažkokio genetinio ir sako, ai, na čia diagnozė, greičiausia genetinė mutacija, greičiausia genetinė delecija, greičiausia geno ten kažkokio iššokimas, ne? Bet na, sakykime, tai mums svarbu, mums galbūt įdomu, moksliškai ir taip toliau, bet ar tai svarbu pačiam pacientui? Kuo tai svarbu pačiam pacientui?
Manau, kad vienareikšmiškai svarbu, na, nuo, jeigu gydytoja, tai iš tiesų apsibrėžti, kas tai yra, bet iš esmės kitiems pacientams, na, genetinės ligos diagnozė keičia taktiką. Jau yra ir, na, nustatyta, kad atlikus, pavyzdžiui, iš naujagimių reanimacijos, iš vaikų reanimacijos pacientam, egzomos sekoskaita, genomo sekoskaita, tai daugumai keičia kažkiek gydymo taktiką. Na, ar tai imtis kažkokio agresyvių priemonių, ar tai tu turi vilties pagydyti, ar tiesiog, na, jeigu tai yra jau, na, nelabai suderinama su gyvybė, bet tiesiog tai tu, na, to užsispyriliškai to paciento negydai, tiesiog palieki jam, na, komfortą, tai tokius galima sprendimus priimti, taip pat sutaupama yra tyrimų, na, kam kartoti magnetinį rezonansą kas 3 mėnesius, jeigu, na, tai yra, tarkim, nustatyta genetinė epilepsija.
Na taip, kad nieko nebus struktūrinio pokyčio, taip.
Daug iš tiesų, daug ligų atsiranda gydymas ir būtent gydymas labai labai specifinis pagal tai, koks genetinis pokytis yra nustatytas, koks patofiziologinis mechanizmas. Ta nauda irgi turėti reikalą, tai atsipalaiduoja iš tiesų tiek specialistai, tiek tais tėvai ar pats pacientas, jis atsipalaiduoja, jisai priima kitaip savo ligą ar, na, įsivaizduota savijautą, kai tu kažkas tau darosi, tu nežinai, bet kai tas įgauna vardą, kokia skaudžiausia diagnozė tai būtų, bet jie visą laiką sako, taip, mes žinom, mes su tuo kovosim.
Na taip, na tarsi toksai kaip...
Ir toksai atsiranda tai bendradarbiavimas, ryšys tiek tarp specialisto, tiek tarp paciento, tai iš tiesų tik pagerina iš tiesų tą visą kelionę, na, link kažkokios, na, geresnės sveikatos priežiūros. Irgi daug labai iš tiesų iš tėvų, ką jaučiu, tai yra kaltinimas, kad galbūt aš neštumo metu tenais dirbau smarkiau, galbūt neštumo metu kažką dariau, kažką, kai nežinojau, kažką valgiau, kažką gėriau. Tai, na, ir kai nustatomas kažkoks genetinis pokas, tu pasakai, kad yra, na, gamtos tiesiog, na, gamtos pasiekmė, kad tai jūs jau nieko nepakeisit, kad tai nėra niekieno kaltė, tiesiog, na, taip turėjo nutikti. Tai iš tiesų, na, taip, iš tiesų tie žmonės, jie kiti, na, parodo, kiti tiesiog pasako, sako, mes tiek metų ieškojom, kodėl va, tam vaikui atsilieka raida, kol nesiseka mokslai, o jisai turi, na, neturi dalies genų, turi mikrodeleciją. Ir iš tiesų, sako, mes dabar žinosim, kitą kartą, na, irgi pacientai, jie tiesiog ieškos per specialistus eina, sako, nu netipiškas vaikas, netipiškas, bet kai tu statytas genetinius pokytis pasiskaito, sako, nu čia apie mano vaiką. Ir jau tada žino, kaip sakyti, na kaip su juo dirbti, kaip prie jo prieiti ir...
Ir tos irgi gal bendravimas ir tos žinios tarp pacientų, pavyzdžiui, pasidalinimas, ne pacientų organizacijos, jie irgi atranda, kur gali irgi atrasti
visiškai
tokių panašių atvejų.
Na, pradeda iš tiesų burtis, pasakotis, pasidalinti savo, na, tiek džiaugsmais, tiek problemom. Jie tampa, na, kaip sakyti, kažkurią lentynėlę padedami ir tai, na... Tiesiog visapusiškai, nes, na, manau, kad ir tas psichologinis nusiteikimas tiek šeimos, tiek pačio paciento, na, labai labai svarbus.
Ir dar svarbus, jeigu tai kažkokia, pavyzdžiui, kaip ir būna ne tos onkologinės lygos genetinės, kad svarbu ir šeima dar, ne, kad ištirti, pasižiūrėti nešiotojus ir taip toliau, nes toliau ir prognozė labai svarbi, kaip planuoti šeimą, ar tam pačiam jau susirgusiems toliau svarbu, taip, kaip profesorė jūs manat, ar taip?
Taip, tai čia net reiškia dėl tos planavimo šeimos. Ir lygos prognozavimo ne tik onkologinėms lygoms svarbu, nes mes numatom genetikai, kada reikėtų tirti tos pirmos eilės giminaičius. Bet jeigu kalbėti apie onkologiją, tai tikrai žinojimas, ar tas vėžys yra paveldimas, ar jis yra somatinis, tai kitaip sakant, įgytas yra svarbu dėl kelių aspektų. Tai pirma, pačiam tam pacientui svarbu, nes tada jis turi būti sekamas, stebimas ne tik tai dėl to onkologinio susirgimo, dėl kurio jisai kreipia. Pavyzdžiui, kreipiasi dėl krūties vėžio, bet nustatėme BRCA geno mutaciją, tai tas pacientas toliau turi būti sekamas, plus ir dėl kitos krūties vėžio rizikos, nes gali būti abipusės krūties vėžys. Taip pat ta pacientė turi būti stebima ir dėl kiaušidžių vėžio didesnės rizikos, dėl kasos, dėl žarnyno, dėl odos. Ir matote, gaunasi labai didelis tas stebėjimo spektras, nes aš kaip ir pacientam sakau, kad jeigu mes nustatome geno pokytį, mes nustatom tam tikrą paveldimą vėžio sindromą, mes nesakome, kad jūs susirgsite tą onkologinę ligą, mes tik sakome, kad jums yra didesnė rizika. Mes to geno ištaisyti negalime, bet mes galime jūs stebėti arba nurodyti, kokie gydytojai turėtų jūs stebėti tam, kad tą onkologinę ligą surasti ankstyvoje stadijoje, pirmoje, antroje, nes pirmos, antros stadijos onkologiniai susirgimai yra gydomi. Tai reiškia, yra svarbi informacija šita pačiam pacientui. Taip pat, jeigu kalbėti vėlgi apie tas nustatytas mutacijas, ypač germinacinės ir pačiam pacientui, tai yra svarbu jau ir gydimui. Turime vėlgi konkrečią situaciją, turim BRCA geno mutacijas, turime, pavyzdžiui, paveldimą, jeigu turim, sakykime, kiaušidžių vėžio susirgimą, tai yra jau specifinis gydimas PARP inhibitoriais, kurie būtent tinka tiems pacientams, kurie yra germinacinio BRCA varianto nešiotojai. Tai reiškia antra svarbi žinia pacientui. Na ir trečia yra svarbi žinia pačiai giminiai. Tai reikia ištirti pirmos eilės giminaičius, tai pavyzdžiui, pacientės tėvus, brolius, seseris ir vaikus nuo pilnametystės. Ir netgi ir jeigu tie pacientai yra sveiki ir jiems nustatoma geno variantas, patogeninis geno variantas, jie toliau atitinkamai turi būti stebimi ir sekami gydytojų specialistų, gydytojo onkologo, gydytojo akušerio, tiksliau ginekologo dėl kiaušidžių vėžio. Vyrai taip pat turi genus, ne? Taip pat turi BRCA genus ir taip pat jie turi riziką, aišku, vyrai nustemba, bet jie turi taip pat didesnę riziką, jeigu jie turi tą patogeninį variantą krūties vėžiui. Ir taip pat prostatos vėžiui. Visa kita taip pat išlieka. Didesnė storžarnės vėžio, didesnė kasos vėžio, odos vėžio rizika. Ir vyrai taip pat turi būti sekami. Tai yra labai svarbi žinia visai giminiai.
Nes moterims. Iš tikrųjų, būtent, nes iš tikrųjų, na, seniau irgi nebūdavo daug atsakymo, ne, būdavo susirgimai kažkokie, o dabar yra būtent tas paaiškinimas. Ir ar daug tų susirgimų būtent onkogenetinių jūs turi?
Jeigu kalbėti, iš tikrųjų, tai geriausiai ištirtas krūties vėžys. Ir 10% krūties vėžio yra paveldimų.
Kiti daug, vis dėlto 10% nemažai.
Nemažai. Kiti, reiškia, kitos onkologijos šiek tiek mažiau, bet yra tam tikrų specifinių vėžių, kurie turi didesnį paveldimumo tą procentą. Tai jeigu kalbėti apie tos germinacinius variantus, bet vėlgi, kada pacientas yra sergantis onkologinė liga, tai mes turime ir naviką. Ir naviko genetika, tai čia yra ir atskiras rytis, atskiras mokslas. Ir čia irgi labai svarbu, kokio geno, koks pokytis yra. Ir svarbu ateičiai, nes vėlgi, net ir šiandienai jau yra vaistai, kurie esant BRCA somatinėm mutacijom, tai yra mutacijom pačiame navike, tinka pacientų gydimui. Ir mes link to einame, ir pasaulis link to eina, kad vis dėlto gydimas turėtų būti skiriamas pagal mutacijas, pagal tos klonus navikinėse navikose, kurie turi tam tikras mutacijas, labai specifiškai, nes jeigu tas gydimas, reiškia, skirtas prieš tam tikrą navikinių lastelių kloną, tai labai tikėtina, kad jisai bus veiksmingas ir tų lastelių nebeliks.
Na, kaip personalizuota terapija jau gaunasi, nu čia taip kaip farmakogenetikos visos ir taip toliau, tai čia būtent ta personalizuota. Na,
šiai dienai irgi yra jau patvirtintos indikacijos, kiaušidžių, vėlgi, onkologinis susirgymas. Ir patvirtinti tam tikri vaistai, kurie priklauso PARP inhibitoriams. Ir jie gali būti skiriami pacientai sergančiai kiaušidžių vėžių ne tik tai tada, kai yra germinaciniai variantai, bet taip pat, kai yra somatinės BRCA geno mutacijos, kurios gali būti. Gali nebūti tų paveldimų variantų, bet pačiam navike gali būti, reiškia, BRCA geno mutacijos. Ir reiškia, jau yra indikacijos tokių vaistų skirimui. Tai reiškia svarbus tas genas ir jo pokytis pačiam
ir
pacientui,
ir
diagnostikai, ir pačiam gydimui, ir taip pat šeimos prognozijai, ir reiškia kitų giminaičių ištyrimui. Ir vėlgi dar norėčiau paminėti dar svarbus komponentas, kadangi BRCA turinčios arba nešiotojos tos moterys dažnai anksti susirga onkologiniais susirgymais, ir jeigu jos turi sveikas seses, tai vėlgi svarbu anksčiau suplanuoti šeimą. Jeigu jos yra nešiotojos, taip?
Taip, bet
nes
nu, čia irgi
nežinom, kas lauks, taip?
Tai reikėtų... realiai jūs ir konsultuojat, kai visą paskui pradėjo.
Visą šeimą mes ir konsultuojam. Tai dar vienas toksai niuansas, kad tada tiesiog reikėtų, jeigu planuojam šeimą, planuojam vaikus, tai nenukelti to tolimesniam laikotarpiu.
Na, kaip tik profesorė užsiminė apie gydimą, specifinį gydimą. Rasa, papasakokit gal... Žinot, kitų gydymo metodų, na, kokių genetinių, gal specifinių, nes CRISP, kas dabar visos, tos visi genetiniai žirklės ir taip toliau, gal yra jau taikoma Lietuvoje, pasaulyje? Ar
pasaulyje kitų? Tikrai genų terapija taikoma, tik jinai ne CRISPS paremta, bet yra viruso vektoriais paremta, bet iš tiesų tai, na, tarkim, tai yra kaip pagal genetinę mutaciją, tai spinalinės raumenų atrofijos gydymas oligonukleotidais, antisens terapija. Tai iš tiesų tas paprasčiausias apgavimas mūsų organizmo, kad gaminti tokį baltymą, kokį reikia, o ne kitokį tą defektyvų. Ir iš tiesų, na, tai šita liga labai labai per paskutinius metus, na, tokio pasikeitė, persirašė vadovėliai visi. Toliau, ta pati spinalinė raumenų atrofija taip pat yra patvirtinta genų terapija. Imuninės sistemos, na, kadangi hemopoetinė sistema, na, visa kraujodaro sistema yra lengviausia, kaip ir ją, na, paveikti buvo. Tai buvo pirmieji, tai imunodeficito sunkaus kombinuoto gydymo bandymai, bet dėja, na,
čia pirminė,
tai pirminiai, keliasdešimt metų tai buvo, kad, na, nelabai pavyko, nelabai sėkmingai sprendė tuos klausimus ir dabar, na, yra daugybė ligų, klinikinių tyrimų, iš tiesų, tai, na, čia sunku, rankos pirštų nebeužtektų ir mūsų visų turbūt. Kiek yra bandoma, tai yra sunkios neurologinės ligos, tai yra, na, tokios progresuojančios ligos, kur kai kurie jau patvirtinti, taip pat daug yra akių ligų, nes, na, vis tik regėjimas tai yra mūsų didelis turtas.
Visi pojūčiai.
Ir visi pojūčiai tiek, na, funkcionavimui žmogus labai svarbu, tai kol kas patvirtinta genų terapija yra tik tais vienai formai, arba Lėberio maurozės, arba autosominio recesyvinio su RP65 genų susijusio pigmentinio retinito gydymui, tai jau sėkmingai keliasdešimt turbūt pacientų sėkmingai taikyta. Tai Bet visos šitos lygos iš tiesų remiasi, reikia rasti tą kaltą į na, genetinį variantą, kad pritaikyti.
Tai jos labai specifinės tos terapijos, greičiausia gal kitam variantui netinkančios.
Na, yra tam tikri variantai, pavyzdžiui, kad stop kodonas, kad jį reikėtų, kad kur nutraukia baltymo gamybą, tai jį reikėtų apeiti, tai na irgi, bet tai turi būti patvirtinta, kad tikrai yra to geno mutacija, kurį mes bandysime sutvarkyti. Tai, na, iš tiek, kiek yra mokslinio straipsnių, kiek yra tų ligų sąrašas, tai aš manau, kad čia per artimiausius 10 metų tai bus, na, toksai prastinis gydymas.
Ne, tai taip skamba, tai tikrai kaip, na, kaip būna tie utopiniai tokie paveikslai, tai
aišku,
čia lygiai
tas pats. Kita pusė tai yra kaina to gydymo. Aha. Bet vis dėlto skaičiuoja...
O Lietuvoje kompensuojama Ar kaip vyksta va šitas procesas, man irgi įdomu, nes pacientai tai irgi svarbu.
Taip, tai yra labai retų būklių komisija, kuri turi savo biudžetą ir kur, na, nustačius labai retą ligą, gali gydantis gydytojas kreiptis, tai ar gydytojas genetikas, ar gydytojas specialistas, surašyti netrumpą pagrindimą. Ir tada tenai komisija nagrinėja, ar tais gydymas, na, jisai... Na, skirtinas ar neskirtinas, ar patvirtintas, ar ne, na, jisai ar pakankamai įrodymų, kad padės pacientui, ar kaip čia kaina, iš tiesų tai yra ilgas ir varginantis procesas, bet kadangi limituotas biudžetas, tai na, yra tvarka yra tokia, kokia jinai yra.
O ar būtent į tą komisiją kreipėtės dėl vieno atvejo, ar tai dėl grupės? Pavyzdžiui, na, sakykime, yra kažkokia genetinė mutacija, ne, ir jūs žinot gydymą, tai ar dėl visų žmonių, ar tik dėl kiekvieno atskirai
pacientų? Priklauso, matot, kaip tie pacientai, galbūt jie, na, diagnozuojami skirtingų laikų. Gali būti, tai kiekvienas, na, kada diagnozuojamas, tada ir kreipiasi. Kai atsiranda kažkoks gydymas, jau jeigu yra grupė pacientų, tai tada dėl visų galima kreiptis vienu metu. Aišku, jie turi tam tikrus atitikti kriterijus, kiekvienas gydymas, na, nes jeigu tai yra negrįžtamas procesas, tai na, labai apsispręsti reikia, kada tą gydymą pradėti ir kaip ir.
Bet tai irgi labai svarbi, žinote, irgi pacientui, kad pavyzdžiui, net ir tokia yra galimybė, nors ir ne ilga, bet viltis irgi suteikiama.
Taip, dažnai. Taip, iš tiesų, aišku, ta, na, vilties yra tokio, kad na, kažkas vienam straipsnį parašė, kad tas gydymas veikia, tai labai sunku įrodyti, kad tai veiks. Bet jeigu tai yra klinikinius tyrimus, praėjęs vaistas, tai yra registruotas vaistų, Europos vaistų tarnyboje, tada tikrai tos vilties yra ir, ta, ir tas off-label skirimas kartais yra taikomas, na, kad tiesiog papildomos yra indikacijos įvedamos pagrindžiant mokslinę literatūrą.
Tai va, dabar va, būtent mes kalbam apie mokslą ir grįžtu prie profesorės, būtent dėl prie tos onko, genetikos ir mokslo. Tai kiek tu, ar vyksta kažkokie tyrimai šiuo metu, jūs pati, žinau, kad irgi prisidedat labai ir prisidėjot ir seniau ir šiuo metu dar vis prisidedat prie tų tyrimų, tai papasakokit, kas ten vyksta.
Tai yra labai plati tema.
Taip, galiu bet prašom, pasakyti. Plačiai galit pasakyti.
Žodžiu, kaip sako, dauguma ligų yra genetinės, bet labiau genetinės yra onkologinės ligos. Tai tai, ką galima padaryti onkologijoje, ir kiek galima padaryti, tai tikrai be abejonės ir kitose ligose galima, bet onkologija žymiai turi tos plačesnius mastus, vien tik dėl to, kad jau turime, reiškia, du mėginius. Turim paciento, galim turėti paciento kraują, aišku, galim turėti šlapimą ir visą kitą, bet, reiškia, turim patį pacientą ir galim turėti naviką. Ir tai jau yra du skirtingi, labai skirtingi mėginiai. Tai dabar vėlgi, tie tyrimai yra labai įvairūs, bet mes galim bandyti įsiaiškinti, nu, kodėl pacientas serga viena ar kita onkologinė liga. Tai kai kas jau netgi ir nereikalauja tyrimo, ne? Nes turim tos genus, vėžio supresorius, turim protonkogenus, tai vėžio supresorių yra daugiau kaip 1000, protonkogenų beveik 400, tai jau tie genai yra įvardinti. Ir jeigu, pavyzdžiui, nu, pacientui nenustatyta šių genų mutacijos, bet vis tiek jis serga onkologinė liga, tai ir toliau vyksta tie tyrimai. Tai galim ieškoti tų germinacinių variantų, ieškoti tarp tų genų, kurie jau patvirtinti, ieškoti tų patogeninių variantų. Galbūt nežinomi variantai bus persiklasifikuoti į tos patogeninius, atliekant mokslinius tyrimus. Galima atlikti plačius tyrimus, arba egzomo sekoskaitą, arba genomo sekoskaitą. Ypač įdomios man yra tos šeimos, kur nėra paveldimo vėžio. Tai reiškia, nenustatom vėžio supresorių mutacijų. Bet yra šeiminis vėžys, reiškia, iš kartos į kartą serga tie žmonės, bet mes tų, reiškia, variantų patogenių nenustatome. Tai tokius žmonės tyriant ir atliekant, pavyzdžiui, egzomo sekoskaitas arba genomo sekoskaitas, galima ieškoti tų naujų genų kandidatų ir kaltininkų. Na, aišku, čia kažkokiu labai dideliu atradimu jau tikėtis nu, sunku, bet genai vienas po kito vis dėlto randamos tos naujos sąsajos. Ne? Nors atrodo, kad PALB genas susijęs su krūties vėžiu, bet yra daug įrodymų, kad štai jis yra antras genas, kuris būtinai turi būti tyriamas pacientams sergančiams skrandžio vėžiu. Tai kažko mes nežinojom gal vakar, bet jau šiandien mes jau apie tai galim žinoti. Tai vieni va, tie tyrimai yra tiesiog iš kraujo ieškoti genų, kurie didintų reiškia, riziką susirgti. Bet kas dabar yra įdomus, tai kaip sakiau, yra daug tų vėžio supresorių, daug protonkogenų, dar kitų genų, kurie vidutiniškai riziką didina onkologinių ligų. Dabar, ką ieškoma, tai tos reiškia sumarinės įvairių variantų įtakos ne vieno geno, bet tam tikrų genetinių variantų, kurie patys į savęs kaip ir nieko nereiškia, bet kaip jie yra visumoje, tam viename tame žmoguje, jie jau gali didinti riziką. Aišku, čia yra labai sudėtingi skaičiavimai, sudėtingi tyrimai, nes reikia jau daug tų genų nusekvenuoti, bet tai yra tas rytis, kuri nu, ateityje gal irgi būtų naudinga net ir klinikinėje plotmėje. Navikas irgi gali būti tyriamas ir čia gali būti vėlgi labai daug tų tyrimų, tiek variantų ieškoti, kurie siejasi su ligos eiga, su tam tikrų navikų fenotipų, kaip anksčiau minėjau, su tam tikrų gydimų ir taip toliau. Tai vėlgi čia galima tą naviką sekvenuoti. Galim tirti ne tik DNR, ne? Galim tirti ir RNR. Galim tirti ir baltymus ir vėlgi tam tikrų naujienų sužinoti, ypač jeigu turim naviką. Ir jeigu mes genų pokyčio nerandame, mes tikimės, kad ir nebus pokyčio RNR arba baltyme, arba atvirkščiai, jeigu mes randam RNR pokyčius, tikimės baltymo pokyčių, bet čia yra dažniausiai atvirkščiai, kartais neina susieti, nors RNR tiesiog įsiesi su baltymu, bet atlikę tyrimus matom, kad vis dėlto RNR raiška padidinta, baltymo raiškos, reiškia baltymo tiek pat.
Bet dar yra tokios mažytės
mikroRNR, tai va, dar irgi
prieisim.
Tai žodžiu, yra labai daug niuansų, tai tame pačiame navike ir tame ir kraujo galima ieškoti ir RNR pokyčių, o RNR, va, kaip jūs sakot, ne tik tai tos trys, kurias mes ten mokėmės studijų laikais, bet dar yra mikroRNR, kurių irgi yra labai daug ir įvairiausių. Yra dabar ilgos nekoduojančios RNR, yra pRNR ir taip toliau ir taip toliau. Ir jos reguliuoja kitų genų veiklą. Tai gali būti taip, kad vat ir tie šeiminiai variantai vėžio, kad patogeninio varianto vėžio supresoriuose mes neturime. Bet yra tam tikri reguliaciniai sutrikimai, kurie nu, vat, neleidžia tam genui tinkamai veikti. Ir ypač tai svarbu jau labiau tame pačiame navike.
Taip, ir čia kaip ir diagnostikoje irgi, na, sakykime, galima juos detektuoti. Dabar ir daugelį lygų ne vien tik onkologijoje, bet ir kardiologijoje. Ir endokrinologija to su mirnom, tom vadinamom.
Taip, mirnom.
Tiesiog dirba ir mato, kad pagrinde irgi gali nešti didelį potencialą diagnostinį ypatingai.
Taip.
Ar paumėjimuose, ar kitur.
Taip, ir dar reikia nepamiršti, kad dar vienas svarbus toksai komponentas yra mitochondrinė DNR. Taip, ne? Ir jeigu reiškia, dėl vėžio pačio išgerminacinių variantų, kažkokiu tai mitochondrinės variantų genų kaip ir nėra, bet yra haplotipai, kurie vėlgi susiję ir didina tam tikrų onkologinių ligų riziką. Bet mitochondrinė RNR yra svarbesnė jos analizė pačiame navike. Bet ten vėlgi turim labai daug niuansų, nes žinote, kad ląsteliai gali būti skirtingos tos mitochondrinės DNR molekulės. Ir pačiam navike dar tas skirtingumas, tas heterogeniškumas didėja, tai gaunasi tokia labai, nu, labai didelė sumaištis jas tyriant. Bet tai yra irgi dar vienas toks komponentas.
Galima,
komponentas, kuris yra svarbus onkologinius tyrimuose. Toliau onkologija. Galime atlikti ląstelių kultūrų tyrimus. Ir čia labai svarbu, ir čia labai įdomu, ir čia visa ta funkcinė analizė gali būti tų variantų DNR, kurie yra neaiškus ir nežinomi. Mes galime atlikti funkcinius tyrimus. Ląstelės galima pirkti iš banko, taip vadinamo, ir įsigyti tam tikras žinomas ląstelių linijas, tam tikro onkologinio susirgymo, ar ten bus krūtis, ar ten bus storžinė, tų linijų labai įvairių yra, juose tiksliai aiškus, kokio geno pokytis yra ir galima žiūrėti, kaip tai veikia.
Ar blokuoti kažką.
Taip, ar blokuoti. Aktyvinti. Tai tada, jeigu jau yra tie reiškia, tyrimai su ląstelių kultūromis, in vitro, reiškia tyrimai, ne? Tai čia jų onkologijoje galimybės yra neribotos. Netgi, sakykime, pradėkime nuo tų gydimų, kurie yra taikomi. Arba galima kažkokio chemoterapinio vaisto dozę arba kombinaciją žiūrėti, arba galima imunoterapiją žiūrėti, arba ten netgi įvairių medžiagų, vaistinių medžiagų, ar ten kažkokio tai junginio pažiūrėti, kaip veikia tas ląstelės, tiriant jų gyvybingumą, ląstelės ciklą, tiriant apoptozės, baltymų raišką, RNR raišką. Ir visas tas mirnas galime žiūrėti. Ir galime egzosomą žiūrėti, apie kurias dar nepaminėjau.
O, egzosomos fantastinės iš viso, nešikliai
puslelis. Galim žiūrėti atsaką į kitus, pavyzdžiui, gydimus, pavyzdžiui, jonizuojančią spinduliuotę, kur vėlgi galim kažkokią tai medžiagą didinti ląstelių jautrumą tai jonizuojančiai spinduliuotėje arba mažinti. Tai čia atskira vėlgi tyrimų platforma ir grupė ir juose, reiškia, tuose ląstelių kultūrose mes galim ištirti viską, ką mes norim. Irgi baltymus, RNR, DNR, reiškia baltymus ir žodžiu, atlikti tuos vadinamus, reiškia, funkcinius, dinaminius tyrimus. Galima kombinuoti jonizuojančią spinduliuotę su tam tikrais vaistinėmis medžiagomis.
Taip, ir paskui galima ir pritaikoma tą, kaip sakant, translational padaryti
taip,
į klinikinius, tai čia labai svarbu,
taip.
Žinoma.
Nu, tai čia taip labai labai grubiai, labai taip tokiom grupėm. Na ir reiškia, dar kas yra labai svarbu ir įdomu, tai yra tirti naviko sąveiką ir mikroaplinkos. Čia yra irgi vienas iš tų tyrimų ir iš tų nišų, nes iš tikrųjų taip atrodo, va čia yra navikas, čia yra sveikas audinys, bet yra šalia ta vieta, ta aplinka, kur yra nei sveikas, nei navikas. Ir taip, kaip veikia ten ir kaip jie ten sąveikauja, tai būtent ta mikroaplinka ir sąlygoja, ar tas navikas jisai neauks ir jisai bus kažkaip, tai reiškia, inkopsuliuotas, ar ta mikroaplinka sąlygos jo augimą. Tai čia dar viena grupė, reiškia, tų tyrimų, aišku, jis labai labai sunku, reiškia, organizuoti, nes faktiškai reikia čia gyvūnų modelių turėti, bet labai įdomis rytis, ypač kadangi norima sukurti įvairias medžiagos, kurios sąlygotų tas mikroaplinkos tokią būseną, kuri tą naviko augimą slopintų.
Taip, ir tos egzosomos dar gali informaciją belia kur nunešti sistemiškai, jos ten supakuoja viską.
Taip, jas galima tirti tiek vat, iš pacientų sergančių onkologinėm medžiagom kraujo, tiek galima tirti ląstelių kultūrose labai irgi sėkmingai ir įdomiai, tiek po kažkokio tai, reiškia, ląstelių kultūrų paveikimo kažkokia tai medžiaga ar jonizuojančią spinduliuotę ir vėlgi galima žiūrėti, ką tos nešikliai, ką jie ten turi savyje, kokios ten molekulės ir kaip jos ten veikia. Na ir dar vienas rytis, tai yra, reiškia, veninio kraujo tyrimai pacientų sergančiam onkologinė liga, ieškant tų RNR ar DNR molekulių, kurios iš naviko patenka į kraują. Tai yra ta neinvazinė prisimptominė, nu, jau ne prisimptominė, bet tiesiog neinvazinė diagnostika, tai yra cirkuliuojančių naviko, dažniausiai cirkuliuojančios DNR tyrimai, kurie irgi yra svarbus, netgi ir klinikoje yra kai kurie žymenys ir kai kurie DNR RNR tyrimai yra naudojami. Bet kartu tai yra ir mokslinių tyrimų sritis. Tai žinokit,
čia skamba tai fantastiškai. Aš manau, galima, kad šitas sritis tai tikrai dideliam progrese ir aš nu, matau, kad yra potencialas tikrai kuo toliau.
Nu ir dar paskutinį vis tiek komponentą noriu paminėti 3D kultūras, iš kurio auginami navikai. Ir iš tikrųjų tai yra, taip ir turėtų tie tyrimai būti daromi, nes vis dėlto 3D moduliai daug geriau atspindi mūsų organizmą ir žodžiu, tokie moduliai turėtų būti kuriami. Auginantas ląstelės ar lašo formos ten, reiškia, indeliuose ar kitokios,
tai daro,
arba kitokiose, reiškia, struktūrose. Ir dar kas labai svarbu, taigi organoidai prasidėjo, galim išauginti.
Ir lustai dar yra, ne, kur
taip,
irgi
taip,
galima visą sistemą vos netirti.
Modeliuoti tam tikras organų sistemas. Tai aišku, galima ir kitiems tyrimams, kitose srityse pritaikyti, bet onkologija turi čia savo nišą ir manau, kad čia daugiausiai ir
čia
bus pasiekta.
Čia labai didelė perspektyva tikrai, nes galima ir būtent, kaip ir jūs sako, tą pasižiūrėti, kaip reaguoja
taip.
Ir kaip cirkuliacinės ląstelės taip, reaguoja, taip. Nes mes dažnai kultūrą, kai darom, tai darom tik tai tas tokias na, solidinių organų kažkokių ląstelės.
Ir hematologijų taip pat galima, ir onkohematologijų, bet jos tada yra tos plaukiančios, neprisitvirtinančios tos ląstelės. Na ir aišku, tas rytis, kaip ir paminėjau, bet prašokau, tai yra gyvūnų modeliai. Tai onkologijoje tikrai yra įsodinami navikai iš reiškia, ar ten iš lastelių kultūrų, ar iš pacientų. Ir auginami ir pelytės, ir žuvytėse yra labai zebražuvių toks įdomus modelis. Ir jas galima turėti tokias netgi persišvečiančias ir matyti, kaip ten tas navikas auga.
Floresuojagi, kartais nesu fluorescencijų.
Ir auga tos kraujagyslės. Nu, žodžiu, taip čia be galo galima šnekėti ir dar priminsiu vieną komponentą, kurį dabar irgi kažkaip vat, prisiminiau. Iš navikinės medžiagos paciento, kuri yra paimta biopsijos arba operacijos metu, galima auginti ir pastebėti pačio to paciento, tai reiškia vienkartinę tą turėti kultūrą individualią, kurioje galima lygiai tą patį pažiūrėti. Tai yra to paciento, to naviko jautrimą tam tikrai chemoterapijai, radioterapijai, kombinuotai terapijai ir taip pat, reiškia, sekti atsaką ir prognozuoti, kaip čia viskas.
Ir dar reiškia, labai džiugu, kad vis dėlto, na, ir tie ir yra jau biobankai, ne, iš kurių galima ateity kažką dar irgi, vat būtent, kai tas progresas toksai eina, kad kažko mes šiandien nežinom, tai galbūt žinosim už mėnesio ar už metų ir galėsim tai ištirti iš biobanko.
Taip, ir tam tikrai visiems moksliniams tyrimams, kokie be būtų reikalingas tas biobankavimas, tam, kad savo hipotezę galėtum pasitvirtinti ir pasitikrinti tam tikruose mėginiuose.
Fantastika, tikrai, bet grįžkim prie klinikinių dalykų daugiau. Labai šaunu, aš manau, kad mes tikrai pratęsim šitą pokalbį apie mokslą, nes na, man asmeniškai tai labai artima ir tikrai labai įdomu. Netgi ir su tų pelyčių modeliais, nes visokių yra būtent prietarų, kad ten sunku sukelti ar dar kažką, bet grįžkime į kliniką daugiau ir grįžkime į būtent tarptautiškumą, ne? Nes jūs irgi atstovaujat labai daug sričių abi ir tiek pati Rasa, sakykime, irgi dalyvauja ir toj milijono genų Europos projekte ir jūs, profesorė, dalyvaujat, papasakokit, na, esmė tokia, kad, na, skamba tai labai gražiai, yra tikrai svarbu dalyvauti projektuose, bet kuo svarbu pačiam Lietuvos žmogui, sakykime, arba Lietuvai, kuo tai svarbu?
Idėja tokia, kad reikėtų Europai turėti savo kaip ir tą biobanką, tokį, kad na, nuskaitytus genomus, per kuriuos na, tirtų, būtų tiriamos retos ligos, onkologinės ligos, bei tos na, kompleksinės ligos, tai yra daugiaveiksinės ligos, kai yra genetinis pagrindas, plus aplinkos veiksniai. Tai iš tiesų na, tų tikslų daugybė, bet kiek, vat, kiek dalyvaujant keliose darbo grupėse, tai iš tiesų galbūt na, po tuo nuskaitimu, po to mokslu ir visą ką iš tiesų slypi tas bendradarbiavimas Europos, nes kad neužsidaryti savo, kaip sakyt, savo darže, savo problemose, kad dalintis burbule, kad dalintis na, savo tiek, kad jau seniau tą darančios valstybės pamokytų, kurie tik pradeda, taip pat kažkad būtų išvengta tam tikrų ar klaidų, ar na, kažkokių tais technologinių dalykų, būtų kalbama, kaip na, tai techniškai padaryti, kaip analizuoti, kokią nomenklatūrą naudoti ir taip pat yra na, labai iš tiesų džiugu, kad yra labai entuziastinga ir bioetikos grupė.
Kad taip, bioetika tai visur, visai
paliečia, na, iš tiesų, kiek tie duomenis paciento, na, taip, tuos visus etinius principus, tai padaryti tai, na, Europos mastu ir yra sukurtos grupės, na, tiek skaičiuoja ekonominį naudingumą, tai kaip tai padaryti, kaip tai pritaikyti ir iš tiesų kalbasi visa Europa apie tai, kas mėnesį, kai tu susitinka, kas du.
Jūs, profesorė, irgi dalyvaujate tame.
Taip, aš esu vėžio genetikos grupė ir mes irgi turim susitikimus, kas porą mėnesių ir tų susitikimų metu kažkokia tai grupė vis pristato savo rezultatus ir iš tikrųjų labai, labai džiugu matyti tai, ką jie jau padarė, tai, ką mes turėsime padaryti, nes tokiu būdu ir ta informacija kaupėsi ir kaupėsi, žinotas, žinojimas, kad taip, tai reikia padaryti ir tai yra labai svarbu. Vėžio srityje tai vėlgi tai, ką aš jau minėjau, ir tai diagnostikai, ir tai prognozavimui, ir tiesiog tų duomenų rinkimui ir interpretavimui. Na, o kitose srityse, kaip Rasa sako, kad mes visi, būdami Europoje, kalbėtumėmės vienodai, tirtumėm vienodai, tuos pacientus prižiūrėtumėm ir mokėtumėm tos duomenys interpretuoti. Na, o manau, kad vėlgi viskas prasideda nuo pagrindo ir čia atrodo, kad jau ir labai jau pažengusi ta technologija, bet realiai, tai ką mes darom, mes pažiūrim, kokie tie genetiniai variantai yra čia, kokie yra kitose šalyse, kokie yra Europoje. Pagal tai vėlgi galima bus būti skurti vaistus, tikėtis tam tikrų ligų, na ir vėlgi rekomenduoti, sakykime, turint tam tikrus variantus, tam tikras prevencinės priemonės, gyvenimo būdą ir taip toliau. Ir vėlgi tas nuskaitimas genomo tai yra bazė. Ir tai turėtų ateityje, dabar sunku, aišku, reikia tai padaryti, bet ateityje tai turės naudą.
Kasdienybė.
Taip, turėtų būti kasdienybė ir tai turėtų, nusakau, pagrindą, reiškia, įvairių ligų planavimui, monitoravimui ir reiškia, gydimui netgi kurti naujas priemonės.
Aš manau, kad taip, tas projektas tiesiog ir, na, ne tik specialistam gerai, kad pasidalinti tom žiniom ir gauti naujų žinių ir tų naujų kolaboracijų, ne, tų netvarko vadinama, bet ir pačiam pacientui Lietuvos, kad jis galės prieiti prie tų, ne, visų žinių ir jam galima bus pasiūlyti tas žinias. Visas, va, tas yra labai svarbu, nes, na, jeigu būtume kažkur, ne, kažkur užkampį ar kažkaip, čia irgi rodo tokį, kad mes kaip, nepaisant to, kad Lietuva ir nesenai galbūt tą nepriklausomybę ir taip toliau, bet žengiam koja kojan su tais tyrimais.
Taip, ir žinot, kaip sakiau pradžioj, kad viskas prasidėjo kažkada tai nuo mokslo, tai dabar čia irgi tas, reiškia, genomų sekoskaita, kol kas ji nėra diagnostinė. Bet mes jau klinikoje turim tam tikrų, reiškia, klinikinių situacijų, kai atlikę egzomų sekoskaitą nenustatėm ir galbūt tas genomas ir jo sekoskaita ir paciento tėvų kartu, tai tas vadinamas trijo galėtų mums į tam tikrus klausimus atsakyti. Tai, ką išmokstame, ne tik mes, bet ir kitos šalys, atlikdami tuos genomo sekoskaitos projektus vykdydami, tas bus naudinga ir mums kaip specialistams, ir tuo pačiu ir mūsų pacientams.
Na, čia tiesiog super žinutė, kad mes kartu esam tik stipresni, tikrai ne pavieniui. Tai, na, užbaigiant pokalbį, norėčiau paklausti jūsų abiejų, ką jūs palinkėtumėt ir pacientui reta liga, ir klausytojui apskritai, kuris klausys šitos tinklalaidės.
Galvočiau, kad iš tiesų vieningumo. Tiek kolegiškumo, tiek vieningumo, tiek visų specialistų ir iš tiesų vienas tu laukia nesi karys. Net, na, padarus modernius tyrimus, iš tiesų reikia bendradarbiauti. Ir tas bendradarbiavimas tai nėra, na, gydytojo bendravimas, tai yra paciento, tai yra paciento grupė, nes tai yra didelė jėga, kuri iš tiesų pagelbėja, galbūt sutikdama, kad, na, kažkokiam registre, ne kažkokiam, bet Europos registre dalyvauti, pateikiant savo duomenis. Tai iš tiesų, nors tai yra minimalus dalykas, bet sudėjus viską, mes turėsim, na, tą progresą mokslo. Ir kartais paprasti dalykai, na, be didelių kažkokio, aišku, finansai yra labai svarbu, bet paprasti dalykai, iš tiesų viskas prasideda nuo paprastų dalykų.
Ir Rasa, manau, kad jau čia viską pasakė, bet galbūt jeigu pacientam, tai jūs esat ne vieni. Mes esam jūsų komandos narys ir tikrai žinote, kur mus rasti, kur kreiptis. Galbūt šiandien mes dar ne viską žinom.
Taip, bet kartu galim sužinoti.
Bet taip, ir man labai norėtųsi tokio, žinot, nežinau, kaip taip lietuviškai pasakyti paprastai, bet aš norėčiau, kad tas pacientas būtų palydimas nuo to, kai jis patenka ir jis yra su neaiškia diagnoze. Kad jisai būtų palydimas ir gautų visas konsultacijas ir kad jisai nedingtų iš to genetiko akiračio, kad, reiškia, suprantu, kad daug tų yra ligonių ir tų gydytojų gal per mažai yra, bet kad ir tas gydytojas turėtų tokį vidui degantį mygtuką, kad va čia šitas atvejis yra neįspręstas, šitam pacientui mes dar diagnozės neturim. Ir kad tas gydytojas, nu, tą pacientą palydėtų ir kaip būtų, kaip galimybė su juo nuolat kontaktuoti. Ir matau, manau, kad tas vat, nuolatinis tas žibėjimas viduje ir toksai degimas, kad vat, tą reikia padaryti, irgi gali padėti atsakyti tam tikrus klausimus. Tai pacientams nepamirškite, kad esame mes ir kad jeigu šiandien nežinom, tai mes pasistengsim. Taip. Kažkada sužinoti.
Su pasaulio ir...
Taip, nes ta genetika tai yra būtent ta vat, sritis, kur dideli pokyčiai vyksta ir ne tik per dieną, bet ir kartais per minutę. Ir tai, ko šiandien nežinom, tai galbūt po metų mes jau turėsim tam tikrus sprendimus. Svarbu, kad, kaip Rasa sakė, kad būtumėm visi kartu.
Kartu, taip. Labai ačiū Jums už pokalbį. Tikrai sužinojau daug ir labai norėsiu dar pakalbinti Jūs, nes tikrai žinote, na, tokių įdomybių, kurias reikia dalintis su klausytojais. Ir tikrai ačiū ir palinkėčiau irgi, ką ir Jūs linkėjote, to komandiškumo, dalinimuose ir grįžtamo ryšio svarbiausia irgi buvimo, ne, iš visų tiek pacientų, tiek ir medikų. Tai ačiū ir iki.